Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyev g'alladan bo'shagan yerlarni kambag'allarga berishni buyurdi. Fermerlar esa bundan norozi. Soqolni tanqid qilgan xalq artisti Yodgor Sa'diyev virtual sazo qilindi. Banklar yoshlarga kredit bera olmayapti, xodimlar uyma-uy yurib qarz undirmoqda. Eronda neft sanoati ishchilari ish tashlamoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komil 1-iyul kuni Vashingtonda AQSh davlat kotibi Entoni Blinken bilan uchrashib, muzokaralar olib borgan. Bu haqda AQSh davlat departamenti ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, uchrashuv chog'ida Blinken Qo'shma Shtatlarning O'zbekiston bilan strategik hamkorlikni teranlashtirish niyati borligini tasdiqlagan. AQSh davlat kotibi inson huquqlari va demokratiyaning mustahkamlanishi dohil O'zbekistonda davom etayotgan islohotlarni dastaklashni bildirgan. Blinken O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar bilan aloqalarini yaxshilash bo'yicha tashabbusini yuqori baholagan hamda O'zbekiston bilan AQSh G5+1 deb nom olgan mintaqaviy diplomatik platformada faol hamkorlik qilayotganini qayd etgan. Koronavirus tarqalishi bilan bog'liq vaziyat so'nggi kunlarda yana murakkablasha boshlagani ortidan O'zbekiston poytaxtida COVID markazlari qayta ochilmoqda. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan videoda hokim Jahongir Ortiqxo'jayevning Davlat xavfsizlik xizmati tasarrufidagi Yoshlik sport majmuasida tashkil etilgan COVID markazini borib ko'rgani aks etgan. Bu kabi COVID markazlari mahalliy nashrlar xabarlariga ko'ra Toshkentdagi O'zexpo markaz hamda Universal sport majmuasida ham tashkil etiladi. Mazkur 3 maskanda 2000 chog'li bemor uchun joy hozirlanadi. Ko'zda tutilgan. O'zbekistonda COVID markazlari virus yuqishi bilan bog'liq holatlar kamaygani ortidan o'tgan yilning noyabr-dekabr oylarida yopilgan edi. O'zbekistonda bundan buyon davlat mulklarini 1 so'm qiymatda savdoga chiqarish, yer uchastkalarini investitsiya majburiyati bilan sotish amaliyoti bekor qilinadi va ular bozor bahosida elektron savdolarga chiqariladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 1-iyul kuni davlat aktivlarini xususiylashtirish sohasidagi ishlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ma'lum qilingan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropada koronavirusning yangi to'lqini boshlanishi muqarrarligidan ogohlantirdi. Virusning yanada yuqumli bo'lmish delta turi qator mamlakatlarda avj olgan, jumladan Rossiyada hukumat kasallik yuqishini va o'limlarni to'xtatishga urinib, qayta emlov kampaniyasini e'lon qilgan. Tashkilot Yevropa mintaqaviy shubasi rahbari Hans Kluge 1-iyul kuni o'tkazilgan brifingda Yevropada 10 haftadan beri kuzatilayotgan yangi kasallanish holatlarining kamayish davri tugaganini, fuqarolar va qonun chiqaruvchilar agar kasallik qaytadan avj olishni xohlamasalar, tartib-intizomga rioya qilishlari lozimligini ma'lum qilgan. Klugega ko'ra, sayyohlik sohasi qaytadan faollashib, ijtimoiy cheklovlar yumshatilishi manzarasida o'tgan haftada yangi kasallik yuqtirish holatlari 10%ga ko'paygan. Rossiya harbiy razvedkasi uchun ishlaydigan hakerlar 2009-yil o'rtalaridan AQSh va Yevropadagi yuzlab nishonlarga hujum qilib, qayta-qayta terish yo'li bilan yoki dasturiy ta'minotning nozik joylari orqali ularning parollarini buzib kirishga uringanlar. AQSh va Buyuk Britaniya maxsus xizmatlarining 1-iyul kuni e'lon qilingan qo'shma hisobotidan ana shunday iddao o'rin olgan. Hujjatga ko'ra, hujumlar katta ehtimol bilan hozir ham davom etmoqda. Ular hukumat va mudofaa tuzilmalari hamda ularning pudratchilari, ekspert markazlari, energetika shirkatlari va media, siyosiy partiyalar va universitetlarga qarshi yo'naltirilgan. Soliq to'lashdan bosh tortganlik jinoyatlarida gumon qilinayotgan Allen Weisselberg Nyu-York prokurorlariga taslim bo'ldi. U AQShning sobiq prezidenti Donald Trampga tegishli Trump Organization bosh hisobchisi edi. Nyu-Yorkning Manhattan tumani prokurori Cyrus Vance sud Trampning boshqa hisobchisiga nisbatan yig'ilgan dalillar haqqi ekan tan olgandan so'ng ayblov bilan chiqishni bildirdi. Prokuror sudga Trump Organization mamlakat hukumatidagi oliy lavozimli ayrim shaxslarga soliq to'lash bo'yicha qator imtiyozlarni noqonuniy yo'l bilan yaratib berganlikda gumonlanayotgani to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etgan. Agar sud hisobchi aybdor ekanini tasdiqlasa, Donald Trump va uning oila a'zolariga ham ayblov bildirilishi mumkin. Trampning advokatlari 28-iyun kuni Allen Weisselbergga nisbatan tergov surishtiruv ishlari taxminlariga asoslangan yanglish noxolis ekanini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
30-iyun kuni Farg'ona viloyat O'zbekiston tuman jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi Mirzokirov 12 yashar o'quvchisiga jinsiy aloqa taklif qilgan o'qituvchi ishi bo'yicha qaror chiqardi. O'zbekiston tumani maktablaridan birida musiqa o'qituvchisi bo'lib ishlagan 42 yashar erkakka ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi qo'llanilib, unga 15 sutkalik ma'muriy qamoq tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 30-iyun kungi sud qarori bu ishdan bevosita xabardorlarning ozodlikka bildirishicha, o'quvchi qiz oilasi, qolaversa mazkur jinoyatdan xabardor jamoaning keskin noroziligiga uchragan. Ozodlik ko'rgan sud hujjatlarida yozilishicha, joriy yilning 24-may kuni O'zbekiston tuman XTBga qarashli umumta'lim maktabi o'qituvchisi 5-sinfda o'qiydigan o'z o'quvchisiga shilqimlik qilib, uyatli ma'noda jinsiy aloqani nazarda tutuvchi xat yozgan. Qizcha maktabda fe'li shustri va ishonuvchan bo'lgan. Musiqa o'qituvchisi unga uyatli so'zlar bilan jinsiy aloqa taklif qilgan. U bu xatni ota-onasiga olib borgan va ular ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan yozishgan. O'qituvchi o'sha kuniyoq ishdan haydalgan. Ota-onalar o'ldiramiz deb uni qidirishgandan keyin 42 yashar erkak uyidan qochib ketgan. Kecha 30-iyun kuni bu shaxsni ushlashdi. Jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudida sud qilindi. Unga nisbatan 183-moddaga asosan shilqimlik, ya'ni 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilandi, dedi ozodlik bilan bog'langan Farg'ona adliya tizimi mulozimi. Adliya tizimi mulozimiga ko'ra, qochib ketgan o'qituvchini Ichki ishlar boshqarmasi inspektori Sardor Odilov ushlab sudga olib kelgan. 30-iyun kungi sud jarayonidan xabardor mulozimga ko'ra, qaror jabrlanuvchi yaqinlari tomonidan keskin norozilik bilan qarshi olingan. Ozodlik bilan gaplashgan O'zbekiston tumani yashovchi onalardan biri sud tizimini jinoyatchiga yon bosish orqali voyaga yetmagan bolalar, xususan qizlar xavfsizligiga tahdid solayotganlikda aybladi. Bu ertaga chiqib kelib hech narsa ko'rmagandek yuraversa, bir yildan keyin o'qituvchilikka qaytaman desa, uni hech kim to'xtata olmaydi-ku. Qizlarimizni maktabga yuborishga ham qo'rqib qoldik. Bunaqa odamlarning maktabda ishlashi nari tursin, bolalar yoniga yaqinlashishini taqiqlash kerak emasmi? Sud bolalarimizni bunaqa pedofillardan himoya qilmasa kim qiladi? Bundan keyin odamlarning kuni samosudga qolmay nima qilsin? Ozodlik bu savolga bevosita ish yuzasidan qaror chiqargan sudya Mirzokirovning o'zidan javob olishga urindi, ammo 1-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudi telefon raqamlariga javob bermadi. Ish tafsilotlaridan xabardor adliya tizimi xodimi, qolaversa sud qarorida yozilishicha, sudlanuvchiga yengil jazo berilishiga. U faqat xat yozgan xolos, lekin qizga qo'li bilan tegmagan, o'pmagan, quchoqlamagan degan holat asos sifatida keltirilgan. Sudga seks taklif qilingan xat ashyoviy dalil sifatida qo'shilgan. Ya'ni o'qituvchi o'quvchi qiz bilan jinsiy aloqa qilsagina jinoyat bo'lardi degan ahmoqona asos keltirildi, dedi ozodlik isbotlashgan mutaxassis. Ozodlik mikrofonsiz gaplashgan huquqshunoslardan biri O'zbekiston tumanidagi bu voqeaning huquqiy jihatdan noto'g'ri tasniflanganini bildirdi. Bu shaxsga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining kamida 3 moddasini qo'llash kerak edi. 1-si 25-modda. Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish. 2-si 121-modda. Ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etish. Xizmat moddiy yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lgan ayolni jinsiy aloqa qilishga yoki jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirishga majbur etish. 3-si 129-modda. 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish. Bularning hammasi qo'llanilganda adolat qaror topgan va bu kimsa tegishli tarzda bir necha yillik qamoqqa hukm etilgan bo'lardi, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan advokat. Bu va ozodlik gaplashgan huquq tizimining boshqa ayrim vakillari O'zbekistonda pedofiliya jinoyatlarini bekitish, ularni jamoatchilik muhokamasiga olib chiqmaslikka urinish holatlari amalda qolayotgani xususida xavotir bildirdi. Ozodlik hozircha jabrlanuvchi o'quvchi qiz yaqinlari bilan bog'lana olmadi. Shu bois ularning sud hukmi ustidan shikoyat berish-bermaslikka qaror qilganini aniqlay olmadi.
O'zbekiston fermerlik. Mirziyoyev g'alladan bo'shagan yerlarni kambag'allarga berishni buyurdi. Fermerlar norozi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shu kunlarda butun mamlakat bo'ylab fermerning bug'doydan bo'shagan yerlari temir daftarga kiritilganlarga 20 sotiqdan tomorqaga bo'lib berilmoqda. Fermerlarga bug'doydan bo'shagan dalalarning 20%ini kambag'allarga tomorqa uchun ajratish majburiyati yuklangan. Fermerlarga ko'ra, qarshilik qilganlarni yerlarini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda. Ozodlikka Namangandan bog'lanib, xavfsizlik sabab anonim qolishni so'ragan fermerga ko'ra, uning bug'doydan bo'shagan 10 gektar yeri temir daftarga kiritilganlar uchun tortib olingan. Fermerlar uchun hukumatning bu qarori kutilmagan zarba bo'ldi. Har bir fermerning g'alla maydonlarining 20% qismi kambag'allarga tomorqaga berish uchun olib qo'yilyapti. Meni ham 10 gektar yerimni olishdi. Qarshilik qila olmadim. Yerimni tortib olish bilan tahdid qilishga rozi bo'ldim, dedi namanganlik fermer. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Namangan viloyatida bu yil 1600 ta fermer xo'jaligi tomonidan 67750 gektar maydonda bug'doy yetishtirilgan. Hozirgacha fermerlarning bug'doydan bo'shagan yerlaridan jami 10 ming gektarida kambag'allar turli ekinlarni ekishga ulgurgan. Namangan viloyati Uychi tumanida yashovchi temir daftarga kiritilgan oila bekasining ozodlikka aytishchi, u 20 sotiq tomorqasiga maosh ekkan. Biz juda xursandmiz. Xudo xohlasa, maosh yaxshi pishsa, sotib pulini ro'zg'origa ishlatamiz. Bugun yana bir xush xabar eshitdik. Prezidentimiz Mustaqillik bayramiga temir daftardagi oilalarning har bir bolasiga maktab uchun 500 ming so'mdan berilishini aytibdi. Demak, ikkita bolam uchun 1 million so'm olamiz, deydi uychilik ayol. Uychilik ayoldan farqli temir daftardagilarning barchasida ham tomorqalardan foydalanish rejasi yo'q. Ozodlik suhbatlashgan namanganlik fermerlarga ko'ra, tomorqa olgan kambag'allarning atigi 30% ekin ekishni rejalagan. Har bir massivdan kamida 250 gektar yer maydoni tomorqa uchun tortib olinmoqda. Tomorqa olgan fermerlar esa yerni boshqa shaxslarga sotib yubormoqda yoki fermerning o'ziga pullamoqda. Ba'zilari 300 kilo bug'doy evaziga yerdan voz kechmoqda. Ba'zilari 500 ming so'mga yerni fermerga qaytarishga rozi bo'lyapti. Fermerlar o'z yerimizni kambag'allardan sotib olib, o'zimizga qaytaryapmiz. Yer olganlarning 30%igina tomorqasiga biror narsa ekyapti. Qolganlari kelishib sotib ketmoqda, dedi namanganlik fermer. Fermer yerini kambag'allarga tomorqa uchun berish amaliyoti nafaqat Namanganda, balki butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda. Fermer xo'jaligimizda 70 gektardan ortiq g'alla maydoni bor. Bu yil 250 tonnadan ortiq g'alla ekdik. Endi shu bo'shagan yerlarni takroriy ekin uchun tayyorlab, maosh ekamiz deb turganimizda, hokimlikdan kelib shu yerni 20 gektarini temir daftardagilarga berasan, deyapti. Yonida militsiya xodimlari bilan kelgan. Ular eplay olmaydi yerni desak, yo'q berasan, eplamasa o'zing yonida turib ekasan, kerak bo'lsa ekib ham berasan, prezident topshirig'i bu, deyishdi, deydi yeri olib qo'yilishidan qo'rqib, ismini ochiqlamaslikni so'ragan jizzaxlik fermer. Ozodlik bog'langan hokimliklar vakillari fermerlar yerlari tomorqaga majburan olinayotganini inkor qildi. Jumladan, Jizzax viloyati hokimligining qishloq xo'jaligi masalalariga mas'ul rasmiysi tomorqa uchun yerlar fermer xo'jaliklari imkoniyatidan kelib chiqib ajratilayotganini aytdi. Qaytanga fermerlar rahmat deyishyapti, chunki ularga ham foyda. Ekindan bo'shagan yerlarga ishlov berishga ulgurmayotganlar bor. Hech qanaqa majburlash bo'layotgani yo'q, dedi ismini ochiqlamagan hokimlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Fermerlarning yerini kambag'allarga tomorqaga berish amaliyoti Mirziyoyevning joriy yil 8-iyundagi farmoniga muvofiq amalga oshirilmoqda. Mirziyoyev 17 iyun kuni Andijon viloyatiga safari chog'ida ham temir daftardagilarga tomorqa berish masalasiga to'xtalib, tomorqani kambag'allarga 10 yil muddatga berish tartibi yo'lga qo'yilishini ta'kidladi.
G'alladan bo'shagan joylarni kam ta'minlangan odamlarimizga o'zimiz ekib beramiz. O'zimiz qaratib beramiz birinchi marta. O'zimiz mahsulotni sotib olamiz. Lekin u birinchi marta. Lekin o'shani umidi bo'lsa, kelgusi yil o'zi qiladi. 10 yilga beramiz.
Rejaga ko'ra, joriy yildan boshlab g'alladan bo'shagan qariyb 100 ming gektar yer maydonlarini ishsiz aholiga dehqonchilik uchun berish orqali 500,000 kishini ish bilan ta'minlash ko'zlangan.
O'zbekiston siyosat.
Soqolni tanqid qilgan xalq artisti Yodgor Sa'diyev virtual sazoyi qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sadiyevning soqol qo'yish haqidagi tanqidiy fikrlari aks etgan video Namangan viloyati 3 tuman hokimligi axborot xizmatining rasmiy sahifasida joriy yilning 17-iyun kuni tarqalgani ortidan tarmoqning o'zbek segmentidagi diniy kontent mansublari san'atkorga qarshi haqorat kampaniyasini boshlashdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarafidan xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etayotgan, milliy va umuminsoniy xavfsizlikka rahna solayotganlikda ayblanib qidiruvga berilgan 47 yashar Sodiqjon Muhammadiyev, Sodiq Samarqandiy YouTube kanali orqali chiqish qilib, Yodgor Sadiyevni dindan chiqqanlikda aybladi. Tarmoqdagi nizoli chiqishlar bilan tanilgan Islom madaniyat markazi xodimi Abror Abduazimov, Abror Muxtorali va boshqa o'nlab youtuberlar Sadiyevga qarshi haqoratli video chiqishlar qilishdi. Video chiqishlarda Sadiyev jirkanch artist, o'ldirilishi joiz bo'lgan tog'ut, ayollar libosini kiygan xizalak kabi haqorat va tahdidli so'zlar bilan nishonga olindi. Youtuberlardan biri Sadiyevning Kelinlar qo'zg'aloni spektaklida o'ynagan rolini misol keltirib, lozim ishdan kiyib likillagan xizalaklar bizga nasihat qilib boshladi deya kesatadi. Sadiyevning ayol kishi rolini ijro qilgani aks etgan tasvir yonida soqoli uzun mullalar turgan surat, montaj qilingan posterlar tarmoqning yirik platformalarida tarqalib, xalq artisti Yodgor Sadiyev virtual sazoyi qilindi. Ozodlik 30-iyun kuni Yodgor Sadiyevning o'zi bilan bog'lanib qisqa suhbatlashdi. 16-iyul kuni 75 yoshga to'lishi bilan bog'liq tadbirlarga tayyorgarlik ko'rayotgan xalq artisti shu kunda betob ekanligini aytdi. Ayni paytda bu betoblikning internetdagi haqorat marakasi bilan aloqasi yo'qligi va bu haqoratlar javob berib bo'lmaydigan darajada tuban ekanligini ham Sadiyev ta'kidladi. Burchagida Namangan viloyati 3 tuman hokimligi matbuot xizmati logosi bor videoda Yodgor Sadiyev soqol qo'ygan o'zbek yoshlari haqida mana bu gaplarni aytgan edi. Yigitlarning ko'p soqol qo'yadigan bo'lgan, haliyam bir yigitdan so'radim. Yoshing nechida desam 18da dedi. Bunday soqol qo'yibdi. Shayton soqol deydi buni. Shaytonga o'xshaydi. Otangning soqoli bormi? Yo'q. Ota o'tirgan uyning tomiga chiqib bo'lmaydi. Otadan oldin soqol qo'yilmaydi, qadirdonlar. Nima degani bu desam sunnat dedi. Sunnat degani nima deb so'radim. Jim. Payg'ambarimiz qilgan ishlarning hammasi sunnat deyishdi. Bo'lmasa o'zingdan 18 yosh katta ayolga uylangin desam nega unaqa deysiz deydi. Bu sunnat degan edi Sadiyev. Bu gaplardan keyin Yodgor Sadiyev e'tiqod va taqvo iyakdan chiqqan bir tutam junda emas, balki qalb va shuurda zuhur bo'lishini aytib, ko'kragi va miyasini qo'li bilan ko'rsatadi. Diniy mazmundagi materiallarni noqonuniy tayyorlash va tarqatishda aybli deb topilib, kuni kecha muassislari jarimaga tortilgan Azon O'z nashri xalq artistining bu gaplarini diniy e'tiqod bilan bog'liq his-tuyg'ularni haqoratlash deb atadi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan huquqshunos Umid Davletov xalq artistini oshkora haqorat qilayotganlar ishida jinoyat tarkibi mavjudligini aytdi. Tarmoq faoli, shoir va jurnalist G'ayrat Omon esa dunyoviy davlatda xalq artistiga dindorlar tahdid qilayotgani huquq-tartibot organlarining sukuti fonida yuz berayotganiga e'tibor qaratdi. Eng xavotirlisi mutasaddi organlar jim kuzatmoqda. Hech kimga hech qanday chora ko'rmayapti. Yaqinda ko'chada ro'molsiz ayollarni sazoyi qilishni boshlashsa ham ajablanmayman, dedi G'ayrat Omon. Ijodkorlar dindorlar xurujiga ilk marotaba nishon bo'lmayapti. 2020 yil oktyabrida O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrining taniqli aktyori Muhammadali Abduqunduzov tarmoqlarda dindorlarning keskin tanqid va tahdidlari ortidan Injil kitobi audio variantiga ovoz berishni to'xtatganini e'lon qilgan edi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, xalqaro Bobur mukofoti sovrindori bo'lgan Abduqunduzov Ozodlik bilan suhbatda ko'zi ojizlar uchun nasroniylar muqaddas kitobini ovozlantirish loyihasida qatnashgani ortidan tahdidlarga nishon bo'lganini aytgan edi.
Dastur davomida Eronda neft sanoati ishchilari ish tashlamoqda. Haag tribunali Milashevich savdoshlarini 12 yilga qamashga hukm qildi. Jizzax teatri bosh rassomi kaltaklandi, u ishdan haydash uchun shantaj qilinganini aytmoqda. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kenja qiziga 3 kechayi 3 kunduz to'y berdi. Korxona va tashkilotlar o'z xodimlarini zudlikda emlash to'g'risida ko'rsatma oldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod rakurs eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
AQSh harbiylari 20 yildan so'ng Kobul shimolida joylashgan Bagram strategik qarorgohini tark ettilar. Ayni holda Afg'oniston shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati tarangligicha qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Kohkan Kobuldan tanishtiraman. Taqriban 20 yildan keyin AQSh harbiylari Kobul shimolida Afg'onistondagi eng asosiy harbiy qarorgohini tark etdi. Bu bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining uzoq muddatli jangiga nuqta qo'yildi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi juma kuni AQSh harbiylari Bagram harbiy qarorgohini Afg'on qo'shinlariga topshirganini ma'lum qildi. Mazkur vazirlik so'zchisi Favod Amon ushbu qarorgoh bundan buyon Afg'on harbiylari tomonidan terrorchilarga qarshi kurashda iste'mol etiladi degan. Toliblar AQSh harbiylarini Bagram harbiy qarorgohidan chiqib ketganini xush qarshilagan. Mazkur guruh AQSh va NATO harbiylarining qolgan qismlari Afg'onistonni tark etishini so'ragan. Bagram harbiy qo'nalg'asi 80-yil yillarda sobiq Sovet ittifoqi tomonidan qurilgan edi. So'nggi 20 yil ichida AQSh qo'shinlarining eng muhim harbiy qarorgohi bu yerda joylashgandi. Amerika qo'shinlari o'tgan oy Qandahor qo'nalg'asini Afg'on kuchlariga topshirgan edilar. Haligacha AQSh harbiylaridan alova Almaniya, Chexiya, Shimoliy Makedoniya, Italiya va Kanada harbiylari butunlay Afg'onistonni tark etganlar. AQSh va NATOning so'nggi askarlari Afg'onistonni tark etadigan shu kecha kunlarda mamlakatning ayrim hududlarida toliblar qator tumanlarni ishg'ol etganlar. Afg'onistonning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati misli ko'rilmagan darajada yomonlashgan. O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyatida 9 tuman markazlari jangarilar nazoratida qolmoqda. Afg'onistonning O'zbekiston chegarasidagi muhim bandargoh Hayraton markaziga jangarilar yaqinlashgani aytiladi. Mahalliy rasmiylar mazkur bandargohni jangarilar qo'liga o'tmasligi uchun u yerga qo'shimcha harbiylar safarbar etilganini aytadilar. Hayratonda joylashgan chegara kuchlari qo'mondoni Muhammadjon Muhammadiy Hayratonni toliblar hujumlaridan asrash uchun yetarli choralar ko'rilganini bildirdi. U Hayraton bilan tutash hududlarni jangarilardan tozalash rejasi borligini ham rad qilmadi. Hayratondagi aholiga ko'ra mazkur bandargoh 3-4 kundan beri ishlamaydi. Bozorlar yopilgan. Hayraton aholisining ma'lum qismi u yerni tark etganlar. Afg'oniston shimolida ayrim mahalliy rasmiylar Hayraton bandargohi jangarilar ishg'oliga o'tishidan xavotirdalar. Balx viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Muhammad Afzal Hadid hukumat tez orada mamlakatning muhim tijoriy bandargohi sanalgan Hayratonga qaratilgan tahdidlarni bartaraf etishi kerak dedi. Hayraton bandargohi yaqinida yerlashgan Kaldor va Shurtepa tumanlari toliblar ishg'oliga o'tishi bilanoq mazkur bandargoh faoliyati to'xtab qolgan. Afg'on savdogarlari bu jihatdan katta nuqsonlar ko'rayotganliklari uchun shikoyat qilmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Banklar yoshlarga kredit bera olmayapti, xodimlar uyma-uy yurib qarz undirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Namangan viloyatining Norin tumanida imtiyozli kredit va'da qilingan 30 yigit qiz so'rovi mahalliy bankirlar tomonidan zaxira yo'q degan sabab bilan qaytarilmoqda. O'zini Robiya deb tanishtirgan 25 yashar qizning aytishicha, u shu kreditni olish uchun 15 kunlik maxsus kursda o'qigan. Kursga 400 ming so'm to'lab o'qidim, keyin sertifikat berishdi va o'sha sertifikat bilan bankdan imtiyozli kredit olib, chivarchilikni boshlashim kerak edi. Lekin mikrokredit bank ham Xalq banki ham resurs yo'q deb bir oydan beri ovora qilyapti, dedi Robiya. U bilan birga hujjat topshirgan yana bir norinlikning yaqin qarindoshi ham ayni ma'lumotni tasdiqladi. Ismsir qolish sharti bilan gaplashgan bu 25 yashar norinlikka ko'ra 2021 yilning yanvarida uning o'zi imtiyozli kredit olgan. Men fevral oyida birinchilardan bo'lib kursda o'qidim, keyin bank menga birinchi murojaatimdayoq 30 million so'm kredit ajratgandi. Hozir ustachilikni boshlaganman. Endi daromadga kiryapman. Lekin bizdan keyin o'qiganlarning ko'pchiligiga shu kreditni berishmayotgan ekan. Zaxira yo'qmish. Mening qarindoshim ham ololmayapti, dedi yosh tadbirkor. Norinlik yoshlar shikoyatida tilga olingan Namangan viloyati Mikrokredit bank va Xalq banki rahbariyatidan bu borada hozircha biror rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Mikrokredit bankning Samarqanddagi filiallaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, aynan sertifikat asosida yoshlarga beriladigan kreditlar uchun resurs bor. Namanganda xatolik o'tganga o'xshaydi, chunki bu sertifikatga beriladigan imtiyozli 33 millionlik kreditga resurs bor. U yaqinda ajratilgan. Buni olishni istaganlar onlayn hujjat topshirib olishi mumkin. Buning ustidan nazorat qattiq, dedi Mikrokredit bank mulozimi. O'tgan yilning 13-oktyabrda prezident Mirziyoyev aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolagan. Bu qarorga asosan 30 yoshgacha bo'lgan ishsiz va uyushmagan yoshlar hamda xotin-qizlarga avval bilim, so'ngra 3 yilgacha garovsiz imtiyozli kredit berish belgilangan. Bu qaror bilan O'zbekiston savdo-sanoat palatasi hamda Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi joylarda ishsiz yurgan yoshlarni aniqlab, ularga o'quv kurslarini taklif qilmoqda. Yoshlar 1+1 dasturi asosida 6 kun, ya'ni 48 soat davomida maxsus kurslar tashkil etilgan. Prezident qarorida kredit miqdori tadbirkorlik tashabbusiga ega jismoniy shaxslarga biznes boshlashi uchun 33 million so'mgacha miqdorda 6 oygacha imtiyozli muddat bilan 3 yillik kredit ajratilishi aytilgan. Mikrokredit bankning Samarqand viloyatidagi filiallaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, bu aholiga imtiyozli ravishda kredit berish uchun yo'lga qo'yilgan 8 ta dasturning so'ngisidir. Bunga qadar oilaviy tadbirkorlik qiluvchilar, temir daftar yoki ayollar daftariga kiritilganlar, ta'lim olishni istovchilar va hokazo ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun ham imtiyozli ravishda beriladigan ijtimoiy kredit dasturlari yo'lga qo'yilgan. Ammo bank mulozimi ketma-ket joriy qilinayotgan bu dasturlar orqali aholiga berilayotgan kreditlarning oyma-oy to'lovini undirish va kreditni so'ndirish muammoli bo'lib qolayotganini e'tirof etdi. Uning aytishicha, shu yil fevraldan boshlab har bir tumandagi 4 ta sektor, mahalla va bank mas'ullari uyma-uy yurib, unmagan kreditlarni undirishni boshlagan. O'zbekiston Markaziy bank tizimida ishlagan sobiq mulozimning aytishicha, Mikrokredit bank va Xalq banki, shuningdek imtiyozli kreditlar berishga mas'ul qilingan Agrobank, bunday kreditlar uchun beriladigan mablag'lar asosan ichki mablag' hisobidan shakllantiriladi. Mulozimga ko'ra, mablag'ni Moliya vazirligi ajratadi. Bu pul esa asosan soliq va tijorat banklarida kredit foizlaridan yig'ilgan puldan ajratiladi. O'zbekiston Markaziy banki 2021-yilning 1-iyun holatiga bergan hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda aholi tadbirkorligi uchun ajratilgan imtiyozli kreditlar miqdori 11 trillion 800 milliard so'mdir. Ayni paytda O'zbekiston banklaridagi muammoli kreditlar ulushi 4.7%ga o'sib, 14 trillion so'mga yetgani aytilmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari kun sayin ortib borar ekan. Korxona va tashkilotlar o'z xodimlarini zudlikda emlash haqida ko'rsatmalar olgani, ba'zi joylarda xodimlarni Xitoy-O'zbek vaksinasi bilan emlash majburiy tus olayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatining ozodlik suhbatlashgan xodimlaridan biri ularga Xitoy-O'zbek vaksinasidan tashqari boshqa vosita bilan emlatish tanlovi berilmayotganini aytdi. Bundan oldin O'zbekistondagi nashrlar ham ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa turdagi tashkilotlar xodimlarni koronavirusga qarshi zudlikda emlash tavsiya etilgan xat olgani haqida xabar bergandi. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining ozodlik suhbatlashgan mulozimi xodimlarni emlash haqida tashkilotlarga tavsiyalar berilganini tasdiqladi, lekin emlash majburiy emasligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, 30-iyun kuni Xitoy-O'zbekiston hammuallifligida tayyorlangan ZFUZ-VAQ-2001 vaksinasining navbatdagi 1 million dozasi Xitoydan olib kelingan. Mamlakatda emlash boshlanganidan buyon O'zbekistonga bu vaksinaning qariyb 6,5 million dozasi olib kelingan. O'zbekistonda bu vaksinadan tashqari AstraZeneca hamda Sputnik vaksinalaridan foydalanilmoqda. Lekin mamlakat vaksina zaxirasidagi 7,5 million dozaning aksarini aynan Xitoy-O'zbek vaksinasi tashkil etmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tashkilot va korxona ishchilari bu vaksinaning sog'liqqa nojo'ya ta'sir qilib qo'yishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Oldin Pfizer vaksinalarini ham O'zbekistonga keltirilishi aytilgandi. Hozir taklif etilayotgan faqat O'zbekiston Xitoy bilan ishlab chiqqan vaksina bo'lib turibdi. Sog'lig'imizga nojo'ya ta'sir qilib qolishdan qo'rqayapmiz, deydi Toshkentlik o'qituvchi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari esa bu vaksina sog'liqqa nojo'ya ta'sir borasidagi xavotirlar asosligini aytib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosarlari va boshqa o'zbek amaldorlari Xitoy vaksinasi bilan o'zlari va oila a'zolari emlanganliklarini da'vo qilishgan. O'zbekiston innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov Xitoy-O'zbek vaksinasi ikkinchi dozadan keyin 90-93% samara berishini aytgandi. Ammo o'zbekistonlik kamida 11 nafar bemorning Xitoy-O'zbek vaksinasini olganidan so'ng koronavirusga chalingani bu vaksinaga bo'lgan ishonchsizlikni yana ham kuchaytirdi. Ayni paytda ozodlikka joylardan vaksina olganidan keyin ham koronavirusga chalinish hollari haqida xabarlar kelmoqda. 30-iyun kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1 inson yuqumli kasalliklar shifoxonasi direktori Anvar Husanov 11 nafar shaxsning koronavirusga qarshi vaksina olganiga qaramay virusni yuqtirib shifoxonada muolaja olayotganini tasdiqladi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlash shu yil 1 apreldan boshlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar O'zbekiston aholisining 4% koronavirusga qarshi to'liq emlangan. Bu 35 million aholi yashaydigan mamlakatda ko'p raqam emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.